Aici Radio Europa Liberă, este ora 21, la microfon Alexandru Eftode
și Lana Ciurchescu.
Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Boicotăm, dar nu cu toții. Parlamentul nu va participa la o adunare aniversară a CSI. Socialiștii vor merge totuși.
Noi ne-am sfătuit și am luat decizia. Vom participa, chiar dacă și din cont propriu, pe cont propriu, la ședința acestei asamblei.
Sute de sindicaliști din educație au protestat la Parlament pentru că guvernul le mărește salariile, dar prea puțin.
Vrem salarii decente! Vrem salarii decente!
Europa Liberă a lansat la anenii noi noile ediții ale volumelor Jurnal Săptămânal și Realitatea cu amănunt.
Și un fost deputat rus anti-Kremlin asasinat în plină zi la Kiev. Asasinul a murit ieri.
La început ascultați buletinul de știri cu Mircea Țicudean.
Bună seara! Sute de profesori au demonstrat astăzi în capitală cerând mărirea salariilor după ce negocierile cu guvernul nu le-au adus rezultatele dorite. La finalul manifestării de la Parlament, protestatarii au adreptat o declarație în care își repetă revendicările în frunte cu aceea să le fie mărite salariile cu 50%. Guvernul premierului Pavel Filip a oferit la negocieri o mărire de numai 10%. Curtea de apel Chișinău a respins cererea punerii în libertate a primarului din Basarabeasca, Valentin Cimpoieș, arestat vineri pentru că n-ar fi împiedicat un tată din oraș să-și oblige fiica minoră să se prostitueze. Arestarea lui Cimpoieș în birou cu polițiști înarmați în ciuda protestelor localnicilor a fost criticată de președintele Igor Dodon, de Bașcanul Găgăuziei și de o asociație de primari. Toți au sugerat că primarul, din partea partidului nostru, ar fi victima unei demonstrații de forță a guvernării dominate de Partidul Democrat. Președintele Igor Dodon a spus că în cele 3 luni de la investitura sa a reușit să redea încrederea cetățenilor în instituția președinției. Într-o postare pe Facebook, Dodon a amintit că a propus legislativului inițiative ca anularea trecerii miliardului furat la datoria publică sau modificarea Constituției pentru declanșarea de alegeri anticipate. Aceste inițiative au fost blocate sau ignorate de majoritatea parlamentară controlată de Partidul Democrat, a notat Dodon, adăugând că va căuta să-și impună totuși voința prin referendum. Poliția londoneză a spus astăzi că autorul atacului de ieri de lângă Parlamentul Britanic se numea Khalid Massoud, cetățean britanic de 52 de ani, născut în Anglia și fusese condamnat de mai multe ori pentru delicte ca vătămare corporală, deținere de arme, tulburarea ordinii publice, dar nu și pentru terorism. Procurorii spun că Massoud a intrat cu mașina în oameni pe podul Westminster și a înjunghiat mortal un polițist neînarmat la Parlament, fiind apoi ucis cu focuri de armă. În total au fost uciși 3 oameni, iar cam 40 au fost răniți. Dintre ei, 29 se aflau joi încă în spital. Organizatorii concursului de cântece Eurovision au spus că reprezentanta Rusiei supusă interdicției de intrare în Ucraina ar putea participa la finala de la Kiev din mai prin satelit, dar un oficial ucrainean a respins de îndată această soluție. Ucraina i-a interzis Iuliei Samoilova intrarea pe teritoriul ei pentru că în 2015 a participat la un concert de gală în Crimeea anexată de ruși. European Broadcasting Union a criticat interdicția și a exprimat speranța că Ucraina o va anula, dar a spus că, în caz contrar, Samoilova ar putea să ia parte la concurs în transmisia prin satelit a televiziunii ruse. Dar vicepremierul ucrainean Vyacheslav Kirilenko a spus astăzi că participarea de la distanță a rusoaicei ar fi la fel de ilegală ca și prezența ei fizică la Kiev.
Ați ascultat buletinul de știri cu Mircea Țicudean. Mai multe găsiți online la europalibera.org. Biroul permanent al Parlamentului a decis astăzi să nu trimite vreo delegație care ar reprezenta Parlamentul Moldovean la adunarea parlamentară a CSI la Sankt Petersburg săptămâna viitoare. Motivul, a explicat speakerul Andrian Candu, autoritățile ruse n-au reacționat la recenta notă despre hărțuirea oficialilor moldoveni, dar fracțiunea socialiștilor a spus că va trimite o delegație de nume propriu, perpetuând o dispută publică între guvernare și președinție, relatează Ala Ceapai.
Participarea delegației moldovene la reuniunea parlamentarilor statelor CSI a fost un subiect de gâlceavă la ședința biroului permanent. Opoziția socialistă și cea comunistă au criticat decizia majorității parlamentare de a boicota această reuniune. Șefa fracțiunii PCRM, Ina Șupac, i-a cerut repetate explicații speakerului Candu pentru nota despre hărțuirea oficialilor moldoveni oameni, pe care acesta, împreună cu premierul Pavel Filip, i-au înmânat în urmă cu 2 săptămâni ambasadorului rus. Lidera Partidului Socialiștilor, Zinaida Greceanei, a anunțat că fracțiunea lor nu va respecta decizia biroului permanent și că 4 deputați socialiști vor merge chiar și pe cont propriu la reuniunea de săptămâna viitoare a adunării parlamentare a CSI.
Vom participa contrar deciziei biroului permanent. Noi considerăm în genere că nu biroul permanent trebuie să aprobe această decizie.
Iată însă cum a comentat speakerul Andrean Candu intenția deputaților socialiști de a participa la reuniune.
Rămâne la atitudinea lor dacă vor să se deplaseze în Federația Rusă. Noi nu putem interzice ca unii deputați pe cont propriu să participe la acele evenimente, dar delegație oficială și Parlamentul Republicii Moldova oficial nu va fi reprezentată la desfășurarea acelor evenimente de la Sankt Petersburg.
Disputa nu este una nouă, ea a început încă săptămâna trecută, când speakerul Andrean Candu a anunțat că Parlamentul ar putea refuza participarea la reuniunea CSI dacă nu va exista o reacție oficială a Moscovei la această notă în care Chișinăul a semnalat abuzurile la care sunt supuși demnitarii moldoveni la intrarea în Federația Rusă. Aflat atunci la Moscova, președintele Igor Dodon, fost lider al socialiștilor, i-a spus omologului său rus, Vladimir Putin, că delegația moldoveană va participa la ședința adunării parlamentare a CSI, indiferent de voința Parlamentului și a conducerii executivului. Politologul Dionis Cenușă consideră că decizia Parlamentului de a boicota adunarea parlamentară a CSI este una mai curând politică și conjuncturală.
Este încărcătură politică și o intenție de a crea percepția că anume Partidul Democrat este pro-european, iar toți ceilalți, în special Partidul Socialiștilor, promovează interesele Rusiei.
Dionis Cenușă crede că neparticiparea delegației moldovene la reuniunea CSI nu va avea consecințe serioase asupra relațiilor Moldovei cu CSI. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Câteva sute de sindicaliști din educație au pichetat astăzi Parlamentul în semn de protest față de mărirea de salariu prea mică propusă de guvern. În vreme ce au cerut ca angajaților din învățământ să le fie majorat salariul cu 50%, autoritățile le-au oferit doar un spor de 100 de lei. Mai multe de la Nicu Gușa.
Profesorii mai tot timpul au fost nemulțumiți de remunerările pe care le primesc pentru munca lor. Doar că de această dată dascălii spun că nu mai au răbdare, mai ales după ultimile valuri de scumpiri la utilități. Luba Arapu activează de aproape 40 de ani în educație și, deși a ajuns la vârsta de pensionare, continuă să lucreze la un centru de creație din Chișinău. Cu o pensie de 1800 de lei, spune că nu se poate descurca.
Eu sunt la pensie și n-aș lucra dacă aș avea o pensie decentă.
Dar salariile întotdeauna au fost mici.
Au fost mici, dar nu era așa scump materialele și hrana și comunalele. Nu erau așa de scump, erau mai ieftine.
Pe urmele Lubei Arapu, aleg să meargă din ce în ce mai puțin tineri. Ministerul Educației nu odată a semnalat problema lipsei cadrelor didactice, în special în învățământul general. Datele oficiale arată că dacă în 2003 aproximativ 60% dintre absolvenții din educație se angajau în domeniu, în 2015-2016 au ajuns aproximativ 12%. La grădinița din Bubuieci, la care lucrează de 5 ani educatoare Elena Sașco, dintre cei 14 colegi ai săi, mai puțin de jumătate sunt tineri.
Cadri tineri nu sunt. Chiar dacă vin, nu se rețin pe mult timp, salariul nu stimulează, chiar să faci lucruri de plăcere, oricum ai familie, ai necesități, ai cheltuieli, e nevoie să le dai, cum adică, nu poți lucrezi cu așa un salariu. Eu personal tot am copilul mic.
Un educator începător primește un salariu de peste 2000 de lei. Ultima majorare a fost efectuată anul trecut, cu 8,6%, așa cum a anunțat atunci guvernul. Sindicaliștii spuneau însă că majorarea era de fapt o ajustare după nivelul inflației. Pedagogii susțin că nici n-ar fi simțit majorările de anul trecut.
Aceste procente, scuzați-mă, din ei s-au exclus și impozitele. Vrem salarii decente.
Cât ar fi un salariu decent?
6.000.
De această dată, guvernul a propus să mărească salariile cadrelor didactice cu 10%, precizează sindicaliștii care au refuzat însă. Vicepreședintele Federației Sindicale a Educației, Ion Bulat.
Ne-au miluit acolo cu 100 de lei pentru cadrele non-didactice și auxiliare, care primesc 1.100-1.200, dacă mai dau 100, ce se întâmplă? Nu se întâmplă nimic. Noi întotdeauna cerim mai mult decât știm ca să ne dea, dar cerim ca să fie loc de negociere și să aibă de unii tăia, să mergeți de expresie. Dar dacă o să meargă tot așa, poate vom organiza un marș pe tot capitala.
Sindicaliștii au negociat însă în ultimele două luni mai multe revendicări. S-ar fi ajuns la un compromis în privința majorării indemnizațiilor pentru tinerii specialiști, reducerea normei didactice la 75% în primii 3 ani de activitate, dar și mărirea burselor pentru studenți. Pe de altă parte, pe lângă refuzul de a majora cu 50% salariile, guvernul evită să accepte și alte revendicări, printre care recalcularea anuală a cuantumului pensiilor, astfel încât persoanele care au venituri după data pensionării să poată solicita recalcularea pensiei și să obțină o majorare a acesteia. La solicitarea Europei Libere, reprezentanții Ministerului Educației au spus că susțin cererile pedagogilor, cu mențiune însă că nu pot influența decizia guvernului.
Ministerul Educației optează pentru majorare. În acest sens au fost propuse mai multe posibilități, dar oricum nu ține doar de Ministerul Educației această situație, ține de mai multe ministere și până la urmă este doar decizia Ministerului Educației.
Și Ministerul Finanțelor se abține deocamdată să facă declarații la acest subiect. De mai mulți ani, autoritățile discută elaborarea unui nou model de salarizare bazat pe aprecierea performanțelor, astfel încât profesorii să fie remunerați în funcție de reușitele elevilor, în speranța că această metodă ar duce la majorarea salariilor. Inițiativa a rămas însă deocamdată la etapa de propunere. Din Chișinău, Nicu Gușan pentru Radio Europa Liberă.
La Casa de Cultură din Anenii Noi, Europa Liberă a lansat astăzi o nouă ediție a cărții Jurnal Săptămânal, care cuprinde contribuțiile din 2016 la rubrica cu același nume, îngrijită de Valentina Ursu în emisiunile sale de sâmbătă. A mai fost lansată o nouă ediție a volumului Realitatea cu amănuntul, cuprinzând tabletele aproape zilnice ale lui Iulian Ciocan din 2016. Relatează de la lansare Tamara Grejdeanu.
Anenii Noi este a 10-a localitate în care echipa Europei Libere a făcut popas pentru a prezenta volumele de carte, o radiografie a cotidianului scrisă de autorii de jurnale și realitatea văzută de scriitorul Iulian Ciocan. Profesori, medici, politicieni, șomeri, țărani, jurnaliști și studenți sunt printre cei care, timp de o săptămână, au făcut însemnări și le-au citit apoi la microfonul Europei Libere. Daniel Mișanovski, unul din tinerii care au participat la lansare, mi-a spus că până azi a auzit doar din filme despre experiența de a ține un jurnal. I se pare o provocare să faci zilnic notițe, pe care ulterior le vor citi și auzi o mulțime de persoane. Și crede el, cele mai importante sunt opiniile autorilor.
Fiecare om își are specialitatea sa, fiecare are părerea lui, privește lucrurile din diferite părți. Și cred că asta ar fi de folos, fiindcă nu citim aceeași părere. Am reușit să citesc o tabletă de-a lui Iulian și am observat că scrie într-adevăr lucruri care se întâmplă toată ziua și sunt lucruri care dânsul l-au atins la suflet, dar care m-au atins la suflet și pe mine, adică am citit tableta despre fumate.
Și în jurnale și în tabletele lui Iulian Ciocan, bibliotecara Ludmila Olăriță a remarcat preocuparea pentru problemele cotidiene, mai ales pentru tineri, crede ea, dacă vor fi citite, acestea pot avea efectul unui imbold spre implicare.
Mă bucur pentru tinerii care au venit. Se mai intimidează, tinerii mai sunt care întotdeauna să mai timp să mai spun adevărul pe care îl frământă. Așa e tineretul, dar știți, ochișorii lor au sclipit că sunt probleme care îi dor și pe ei, dar nu le pot spune.
Ana Bârcă, elevă în clasa 10-a, spune că și-ar dori să fie printre autorii de jurnale și crede că ar fi o încercare necesară, întrucât are convingerea că tinerii de vârsta ei ezită să-și exprime opinia și să spună ce gândesc.
Noi ne temem de a vorbi, totdeauna audem că nimănui nu interesează părerea. Noi ne temem să vorbim cu părinții, pentru că părinții petrec foarte mult timp la lucru și timpul liber îl petrec pe internet, acuzând chiar copiii că stau pe internet când ei singuri fac asta și asta tot este un exemplu. Eu cred că ar scrie despre cum părinții trebuie să procedeze.
Volumele Europei Libere vor ajunge și în câteva biblioteci sătești din raionul Anenii Noi. Marina Negru este din satul Chirca și spune că va îndemna elevii să citească aceste ediții, pe care le consideră instructive.
Se vorbește liber despre problemele atât din viața cotidiană, cât și din viața politicienilor și, într-adevăr, suntem reflectați și noi ca să vedem ce decizii să luăm în viață.
Până acum au fost difuzate peste 2000 de tablete în cadrul rubricii matinale cu același nume Realitatea cu amănuntul văzută de Iulian Ciocan, iar în cei 12 ani de la apariția jurnalului săptămânal la Europa Liberă, peste 1000 de persoane au semnat aceste notițe zilnice. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Tamara Grejdeanu.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org
Un fost deputat comunist rus, stabilit în Ucraina, cunoscut pentru vederile sale critice la adresa Kremlinului, a fost împușcat mortal, joi, în centrul Kievului. Mai multe de la Mircea Țicudean.
Președintele ucrainean Petro Poroșenko a spus că uciderea lui Denis Voronenkov ar fi fost un act de terorism de stat pus la cale de Rusia. Atentatul, a spus liderul ucrainean printr-un purtător de cuvânt, poartă semnătura serviciilor secrete rusești văzută în mod repetat în diferite capitale europene în trecut. Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a calificat drept absurde acuzațiile ucrainene. Voronenkov, în vârstă de 45 de ani, a fost acuzat în Rusia de fraude imobiliare în mărime de 5 milioane de dolari și a fugit la Kiev anul trecut, primind cetățenie ucraineană. El avea statut de martor în procesul de trădare intentat de procurori fostului președinte pro-rus Viktor Yanukovych, care se ascunde în Rusia.
На цей момент попередніми версіями є як версія.
Procurorul general al Ucrainei, Yuri Lutsenko, a spus la o conferință de presă că una din variantele cu care lucrează anchetatorii este uciderea lui Voronenkov pentru că era martor în procesul lui Yanukovych, a doua fiind legătura cu un caz de contrabandă pus la cale de serviciile de informații rusești. Voronenkov a fost ucis în plină zi în fața hotelului de lux Premier Palace din centrul Kievului de un individ înarmat, cetățean ucrainean. Bodyguardul lui Voronenkov a reușit să-l rănească, fiind la rândul său rănit. Atentatorul, al cărui nume n-a fost făcut public, a murit mai târziu la spital. Voronenkov a fost fidel Kremlinului cât a fost deputat la Moscova, dar a devenit un critic al puterii după mutarea în Ucraina. El a părăsit Rusia împreună cu soția sa, Maria Maksakova, și ea deputată, spunând că se teme de persecuții din partea autorităților ruse. După stabilirea lui în Ucraina, anchetatorii ruși au formulat acuzații legate de afacerile lui Voronenkov. Mai mulți membri ai Parlamentului rus au negat de îndată astăzi ideea că Voronenkov ar fi fost ucis din ordinul Kremlinului, sugerând că ar fi vorba de reglări de conturi, mai ales că fostul deputat ar fi avut mari datorii. Ideea răzbunării politice a fost respinsă indirect chiar și de foștii colegi comuniști al lui Voronenkov. Vicepreședintele Dumei de Stat, comunistul Ivan Mielnikov, a spus că moartea lui Voronenkov trebuie anchetată imparțial pentru că, a mai spus el, există forțe care vor să dea vina pe Rusia. Purtătoarea de cuvânt a Ministerului de Externe al Rusiei, Maria Zaharova, a spus că regimul ucigaș de la Kiev va face tot ce-i va sta în putință ca nimeni să nu mai afle niciodată adevărul despre cele întâmplate.
Mircea Țicudean. La Chișinău se află într-o nouă vizită reprezentantul președinției austriece a OSCE pentru conflictul transnistrian, Wolf Dietrich Haim. Dar vizita sa coincide cu reizbucnirea unei dispute între Chișinău și Tiraspol, începută luna trecută, când premierii Moldovei și Ucrainei au convenit să introducă controle comune ale grănicerilor ucraineni și polițiștilor de frontieră moldoveni la Cuciurgan, pe segmentul transnistrian al graniței. Tiraspolul critică înțelegerea, iar criticile nu sunt noi, cum nu este nou nici obiectul acestora. Are detalii Diana Răileanu.
Nu este pentru prima dată când guvernarea de la Chișinău își propune să preia controlul asupra segmentului transnistrean al hotarului cu Ucraina. În 2001, fostul președinte Vladimir Voronin declara că, citez, teritoriul transnistrean a devenit practic reședința multiplelor clanuri mafiote care spală bani și transferă peste hotare milioane de dolari, am încheiat citatul. Această motivație era adresată partenerilor occidentali care ar fi trebuit să exercite presiune asupra Kievului. Replica liderului de atunci de la Tiraspol, Igor Smirnov, nu s-a lăsat așteptată. Peste 300 de vagoane cu marfă de la și pentru întreprinderi din Moldova au fost blocate în gara Bender. Vladimir Voronin a încercat să ceară intervenția Moscovei, însă omologul său rus, Vladimir Putin, l-a îndemnat să găsească limbaj comun cu liderul separatist. A urmat anul 2006, când la cârma Ucrainei era președinte pro-europeanul Victor Iușcenko, care se declarase hotărât să contribuie decisiv la soluționarea diferendului transnistrean. Într-o declarație pentru revista rusească Comersant Vlasti, el a spus că autoritățile de la Kiev sunt preocupate de contrabanda pe segmentul transnistrean de frontieră și că Moldova și Ucraina au decis să aducă relațiile vamale în concordanță cu normele și procedurile internaționale. Atunci măsura a fost criticată de liderii de la Tiraspol drept blocadă economică și condamnată vehement de Duma de Stat a Federației Ruse. În prezent, Kievul și Chișinăul au reactivat vechea formulă, ceea ce a provocat nemulțumiri în stânga Nistrului. Astăzi, într-un interviu pentru ziarul de limba rusă, Comersant, negociatorul din partea regiunii transnistrene, Vitali Ignatiev, a menționat că procesul ar avea loc la spatele Tiraspolului, în afara formatului de negocieri și fără încercări de a discuta problema. Mai mult, Ignatiev a vorbit și despre riscul compromiterii securității în regiune. Chișinăul insistă însă pe ideea sa, iar controlul mixt va fi instituit în cel mai apropiat timp. De asigurări, vicepremierul pentru reintegrare de la Chișinău, Gheorghe Balan.
Aceste posturi vin în favoarea populației și agenților economici corecți din regiunea transnistreană. Nu le vor crea careva impedimente, pierderi sau plăți suplimentare, ci invers sunt chemate pentru a contracara fenomenele negative care sunt prezente în momentul de față la frontiera de stat pe segmentul transnistrian. Aici mă refer la contrabandă, trafic, mită, netransparență.
După eșuarea încercărilor anterioare de a se obține supravegherea hotarului moldo-ucrainean pe segmentul transnistrian, scepticii cred că și de această dată Kievul și Chișinăul se vor lăsa păgubași. Fostul membru al Comisiei Unificate de Control, Ion Leahu, este însă de altă părere. Faptul că dialogul între Ucraina și Federația Rusă s-a răcit după anexarea Crimeei ar putea determina autoritățile de la Kiev să fie mai categorice în ceea ce privește rezolvarea conflictului transnistrean, crede expertul.
Altceva că din momentul în care Republica Moldova își va plasa reprezentanțe la postul respectiv, Moldova va fi la curent cu absolut tot ce se trece peste acest post. Dar ei nu sunt cointeresați. În primul rând, nu sunt cointeresați reprezentanții Federației Ruse.
Între timp, Tiraspolul caută susținere la Moscova. Miercuri, în cadrul unei întrevederi cu emisarul rus pe problema transnistreană Dmitri Rogozin, liderul de la Tiraspol, Vadim Krasnoselski, a vorbit despre necesitatea respingerii inițiativei moldo-ucrainene pe care a numit-o destructivă. Krasnoselski și-a mai exprimat speranța că Rusia, în calitate de garant în cadrul negocierilor privind diferendul transnistrean, va insista pe dezbaterea subiectului în cadrul formatului de negocieri 5+2. Kremlinul nu are însă pârghiile de altă dată cu care tempera solidaritatea Kievului cu autoritățile moldovene. În schimb, contează, spun mai mulți experți, pe ceea ce în stilul lui Ion Creangă s-ar numi cuiul lui Pepelea, adică instituția prezidențială de la Chișinău, care, citez, după un articol mai vechi de campanie, deși nu mușcă, face suficient zgomot ca să trezească vecinii. Din Chișinău, Diana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Propunerea Partidului Democrat de Guvernământ de trecere la alegerea deputaților în circumscripții uninominale a trezit mai multe discuții, iar una dintre ele vizează regiunea transnistriană, mai exact cum va fi reprezentată în Parlament această regiune. Lina Grâu relatează.
Proiectul publicat pe site-ul Parlamentului spune că pentru alegerea deputaților, Comisia Electorală Centrală constituie 101 circumscripții uninominale permanente care acoperă întreg teritoriul Republicii Moldova, inclusiv pentru secțiile de votare de peste hotare și pentru localitățile din stânga Nistrului. În același timp, proiectul prevede că, citez, alegerile în circumscripțiile uninominale constituite pentru localitățile din stânga Nistrului, aflate temporar în afara controlului constituțional, vor fi organizate după restabilirea controlului constituțional din partea autorităților Republicii Moldova, citat închis. Administrația de la Tiraspol, fidelă retoricii sale potrivit căreia Transnistria ar fi independentă de restul Republicii Moldova, nu a reacționat la inițiativa democraților de a organiza circumscripții uninominale în regiunea transnistreană. Nici nu e cazul să se aștepte reacție din partea administrației transnistrene, spune expertul Vladimir Stripceac, fostul negociator șef din partea Tiraspolului.
Здесь во многом рассматривается первое как внутреннее дело Республики Молдова и во-вторых.
Această situație este privită la Tiraspol în primul rând ca ținând de afacerile interne ale Republicii Moldova și în al doilea rând ca fiind un argument în lupta internă politică din Republica Moldova în care noi nu ne amestecăm. Nu văd perspective pentru punerea în practică a acestui mecanism, chiar dacă am presupune că aceste modificări în legislația Republicii Moldova vor fi introduse.
La fel de critic față de ideea deschiderii de circumscripții uninominale în regiunea transnistreană este și directorul Școlii de Studii Politice de la Tiraspol, Anatolii Dirun.
Nici acum cu sistemul proporțional nu mi-amintesc ca vreo forță politică din Moldova să fi inclus în ultimii ani vreun reprezentant al Transnistriei în listele sale. Altceva este dacă ar fi acceptat cineva din Transnistria așa ceva. ceva. În ceea ce privește desemnarea unor circumscripții unei nominale în Transnistria, câte și mai câte îi pot trece Chișinăului prin cap. Pe noi, sincer vorbind, ne preocupă mai mult alte chestiuni care au o valoare practică mai mare decât o oarecare ipotetică deschidere a unor circumscripții sau o oarecare efemeră reprezentare a Transnistriei în Parlamentul Moldovei.
Să mai menționăm în final că autorii proiectului modificării sistemului electoral nu vorbesc despre numărul de circumscripții care ar urma să fie deschise în Transnistria, nici despre modul concret în care acestea ar putea funcționa sau cum s-ar putea desfășura o eventuală campanie electorală în regiunea separatistă. Nota informativă de la document bifează însă această problemă, specificând că, citez, la constituirea circumscripțiilor uninominale trebuie să se găsească soluții viabile ce țin de reprezentarea adecvată a cetățenilor din stânga Nistrului, la fel ca și a celor din diasporă. Nota informativă mai subliniază că, la aceste capitole, legislatorii trebuie să vină cu propuneri concrete în procesul examinării documentului. Din Chișinău, Lina Grâu, Radio Europa Liberă.
În vizita lui săptămânală la biroul de la Chișinău al Europei Libere, istoricul Gheorghe Cojocaru i-a vorbit lui Vasile Botnaru despre apropiata împlinire a 99 de ani de la unirea Basarabiei cu România din 1918.
La 99 de ani de la unirea Basarabiei cu România, Parlamentul de la București, în semn de profund omagiu generației de basarabeni care au readus acasă vechea provincie dintre Pluj și Nistru, înstrăinată la 1812, a decis ca ziua de 27 martie 1918 să fie marcată de acum încolo ca o zi națională, în timp ce inițiativa liberalilor din Parlamentul de la Chișinău de a consfinți prin lege același statut date de 27 martie și în Republica Moldova va trebui probabil să mai aștepte. După cum se vede pe solul Basarabiei de altădată, încă nu s-au copt premizele pentru un asemenea gest de recuperare și de cultivare a memoriei istorice colective.
Nu cred că liberalii și-au făcut iluzii că dispozitivul de luptă al socialiștilor din Parlament, dar și de la președinție, ar fi admis așa ceva. Mai mult, Partidul Socialiștilor chiar a trecut într-un fel de contraofensivă, lansând o declarație de protest în care România este acuzată că ar urmări anexarea Republicii Moldova.
Nu numai declararea zilei de 27 martie, drept sărbătoare națională, trezește iritarea socialiștilor, dar și limba română și în manualele de istorie, toate acestea fiind privite ca factori subversivi care subminează statalitatea actuală. În fapt, toate aceste elemente primare și definitorii ale identității nu numai că nu subminează, dar dimpotrivă formează temelia sănătoasă, durabilă a Republicii Moldova ca entitate de stat aparte din momentul apariției sale pe scena politică a lumii. Ori tocmai terfelirea acestor elemente, elemente de bază din care s-a zidit actuala statalitate, este un act care dezbină și învrăjbește, ceea ce este regretabil pentru o formațiune politică cu reprezentare parlamentară, subminând realmente statalitatea Republicii Moldova și împingând societatea într-o fundătură.
L-ați ascultat pe istoricul Gheorghe Cojocaru în dialog cu Vasile Botnaru.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul nostru este astăzi Ioan Ciumeică, redactorul șef al Gazetei de Sud de la Cahul.
Directoarea Agenției de Dezvoltare Regională Sud, Maria Culeșov, și angajații acestei instituții, Oxana Cazacu și Andrei Tomescu, responsabili de cooperare, atragerea investițiilor și implementarea proiectelor, au participat recent la întâlnirea în incinta primăriei municipiului Cahul cu Matei Buschet și Javier Camus, reprezentanți ai Comisiei Europene. În cadrul întrevederii s-au purtat discuții referitoare la viitoarele proiecte care ar putea fi implementate în raionul Cahul și în regiunea de dezvoltare sud în general, cu suportul financiar al UE. Într-un mesaj adresat publicului marți, primarul de Cimișlie, Gheorghe Răileanu, critică transformările desfășurate în sudul țării de către autoritățile centrale, învinuindu-le de efectuarea reformelor de optimizare a instituțiilor statului într-un mod defectuos. Edilul șef critică reamplasarea filialelor instituțiilor statului în alte orașe, precum Comrat, Hâncești sau Chișinău, în pofida faptului că orașul Cimișlia este centrul regiunii de dezvoltare sud.
Cu temele Gazetei de Sud ne apropiem de final. Mâine începem emisia la ora 6:30 cu emisiunea Dis de dimineață cu Europa Liberă. Pe internet ne găsiți la adresa europaliberă.org. Ileana Giurchescu și Alexandru Eftode vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară plăcută!
Aici Radio Europa Liberă.